Gāstā Afganistānas prezidenta Ašrafa Ganī ieceltajam Afganistānas vēstniekam apvienotajās nācijās bija jāuzstājas ar uzrunu pirmdienā, ANO ģenerālās asamblejas pēdējā dienā. Domājams, ka vēstnieks Gulams Isakzais bija gatavojies paust Ganī bijušās valdības viedokli, kritizējot Afganistānā pie varas esošo islamistu grupējumu Taliban. Lai gan starp runātājiem vēl svētdienas vakarā vēstnieka vārds bija atrodams, tomēr pirmdienas rītā tas no saraksta tika izņemts. Kā aģentūrai AFP vēlāk sacīja asamblejas prezidenta pārstāve Monika Greilija, Afganistāna atsaukusi savu dalību vispārējās debatēs. Viņa piebilda, ka iemesls neesot norādīts. Savukārt diplomāti vērsuši uzmanību uz to, ka tas noticis, jo vienošanos par šādas rīcības nepieciešamību savā starpā panāca Vašingtona, Pekina un Maskava. Kāds diplomāts šādu pavērsienu nodēvēja par gudru lēmumu. ASV, Ķīna un Krievija ir daļa no 9 locekļu komitejas, kas lemj par to, vai ieceltajai personai ir pilnvaras pārstāvēt valsti ANO. Vēl pagājušajā nedēļā Taliban vēstulē ANO ģenerālsekretāram Antoniju Guterešam aicināja viņu vēstnieku Gulamu aizstāt ar Talibu ārlietu ministru Amīru Hanu Mutakī. Taliban norādīja, ka Isakzais, kurš mudinājis valstis nepārprotami paziņot, ka tās neatzīst Taliban valdību, vairs nepārstāv Afganistānu ANO. Taču ANO diplomāti paziņoja, ka Talibu lūgums ir saņemts par vēlu un Isakzaju ANO joprojām uzskata par Afganistānas misijas vadītāju. Līdz ar to pie vārda asamblejā netika nedz Isakzais, nedz kāds no Talibu pārstāvjiem. Talibi ANO pārstāvja amatam ir nominējuši Katarā bāzētās grupējuma pārstāvniecības runas vīru Suhailu Šahīnu, bet lēmums par apstiprināšanu vēl nav pieņemts. Jāmin, ka šāds pats liktenis piemeklēja arī Mjanmas pārstāvi ANO. Arī Mjanmas militārā hunta, kas valstī ir pie varas kopš 1. Februāra, nosūtīja ANO ģenerālsekretāram vēstuli ar lūgumu atsaukt pašreizējo Mjanmas pārstāvi ANO, jo valdība, kas to iecēlusi, vairs nepastāv. Līdzšinējā vēstnieka vietā hunta maijā nozīmēja bijušo ģenerāli, bet ANO vēl nav apstiprinājusi viņa iecelšanu amatā. Kopumā asamblejā uzrunas teica visu 193 ANO dalībvalstu vadītāji un pārstāvji, izņemot Afganistānu un Mjanmu, un daudzas no uzrunām tika vērstas uz starptautisko sadarbību, klimata pārmaiņu un COVID-19 jomā. Tikmēr pašā Afganistānā turpinās centieni risināt kritisko ekonomisko stāvokli. Piemēram, raidsabiedrība BBC vēsta, ka valsts banku sistēma ir tuvu sabrukumam. Valstī pašlaik notiekot vienīgi lielu naudas summu izņemšana, tikmēr lielākā daļa banku nestrādā un nesniedz pakalpojumus. Afganistānas ekonomika jau bija nestabilā stāvoklī pat pirms Talibi pārņēma kontroli valstī. Afganistāna ir ļoti atkarīga no ārvalstu palīdzības. Aptuveni 40% no tās iekšzemes koprodukta nāk no starptautiskās palīdzības, taču pašlaik šie līdzekļi ir iesaldēti. Rihards Plūme, Latvijas radio.